Čaute, toto je Na scéne, relácia, ktorá vznikla aj vďaka vašej podpore služby Aktuality Plus. Ďakujeme, že nás čítate, počúvate, pozeráte. Mojím ďalším hostom je Richard Lindner. Čau.
Ahoj.
Čau.
Ďakujem za pozvanie.
Ty máš prezivku Citrón. Už si sa viackrát k tomu vyjadroval, že vlastne ako to vzniklo, ale akože priznám sa, že stále mi to úplne nie je jasné. Viem, že to je po otcovi, ale to, že kde to vzniklo
je
vlastne?
Je to dedičstvo od otca, no aj môj brat je Citrón a samozrejme aj moje deti, dievčatá sú Citrónky, takže ono sa to už dedí ďalej. A ten pôvodný dôvod, počul som rôzne verzie, ale žiadnu z tých verzií mi otec nepotvrdil. Takže beriem to tak, že zatiaľ oficiálna verzia neexistuje.
Ktorá je že najpravdepodobnejšia?
A najpravdepodobnejšia je, že otec mal rád, ale jedával citróny proste len tak, že si rozkrojil a vyždímal do úst. Tak toto by mohlo byť také, čo by som asi predpokladal, že sa blíži pravde.
Všetci si ťa pamätáme, teda najmä moja generácia, ako hráča, ktorý premenil ten kľúčový nájazd v Göteborgu, vďaka čomu sme sa vlastne dostali aj do finále. Je pravda, že keď si vlastne išiel na ten nájazd, tak ti niekto zo striedačky kričal, že dáš to a ty si mu vlastne odpovedal, že jasné, že viem.
A ja som na to úplne zabudol, ale teraz zrovna to pripomenul Rasťo Staňa, keď sme komentovali chalanov a príchod bronzových medailistov. A áno, som si vlastne to uvedomil, že stalo sa to a aj dokonca si pamätám, že ja som v to bol úplne presvedčený. Takže miesto toho, aby som sa nejak príliš sústredil, tak som ešte s chlapcami prehodil zo pár takýchto slov a oni si potom z toho trošku robili srandu, že tam som mal byť ticho a sústrediť sa na to, ako
no presne, že
strelím
v tej situácii.
A, no to tak človek asi sa bije s tou psychikou, že chce byť uvoľnený, nechce byť strnulý, lebo vie, že čo ho čaká. A možno, že som tak nejak sám seba chcel oklamať, že som v pohode a nestresuj sa, daj to.
Bol to najdôležitejší gól v tvojej kariére?
A isto jeden z tých najdôležitejších. Tak keď sa ma niekto opýta, že ktorý gól teda mi príde a prvý na um, tak je to isto prvý gol v NHL a tento.
To už 20 rokov. Keď to porovnáš, tú atmosféru vtedy, oslavy, titul, to, čo ste zažili vy, vaša generácia, s tým, čoho sme svedkami v týchto dňoch, že skús to nejako porovnať.
Myslím si, že v princípe je to isté, avšak samozrejme tá doba je iná. 20 rokov je 20 rokov. A my sme vtedy prišli v lete hlavne, to bol koniec mája alebo stred mája, bolo iné počasie a mali sme po sezóne, takže nikam sme sa nemuseli ponáhľať.
Už ste týždeň oslavovali.
Tak ono tých oslav v Göteborgu až tak veľa nebolo. Ja dokonca si pamätám, že som po vlastne tom víťaznom zápase išiel aj celkom skoro spať, lebo som bol absolútne vyčerpaný a tie oslavy vlastne prišli, až keď sme sa vrátili domov na Slovensko, pretože v Göteborgu tam mali sme veľa známych, rodina najbližšia tam prišla, ale tá atmosféra taká oslavná, so Švedmi sme toho moc teda nenaoslavovali. No a potom vlastne, keď sme sa dostali domov do Bratislavy a cítili sme vlastne, čo sa tu deje na Slovensku, ako to ľudia, fanúšikovia prežívali, tak vlastne sme tú energiu od nich dostali a vtedy až sme si uvedomili, že čo sa stalo a sme si to aj užili.
No to bola druhá revolúcia. Ja si pamätám ten večer v Bratislave, však všetci sme boli v meste do rána, do 4. do 5. a tá emócia, to si každý z nás pamätá 20 rokov.
Tak. No a je to, a nemôžem uveriť, že už je to 20 rokov, aj keď veľa z toho, čo sa tam udialo aj počas majstrovstiev sveta, aj potom po asi už nepamätám, ale tým, že sa každých 10 rokov na to spomína, tak s chlapcami aj pokecáme a pospomíname si na situácie, aj sa zabavíme sem tam.
Samozrejme, politici veľa sľubujú, keď je úspech. Sľubovali to aj vašej generácii po Göteborgu, čo všetko sa spraví, koľko nových štadiónov sa postaví, ako sa bude pracovať s mládežou a tak ďalej. V Čechách sa stavajú, aj sa tá krajina posúva dopredu, aj technicky, aj iné krajiny. U nás nebolo vidno, že by sme sa nejako výrazne posunuli, že čo sa vlastne stalo?
Všeobecne sa dá asi zhodnúť na tom, že ten potenciál z toho úspechu sme nevyužili optimálne. ale zase na druhú stranu ja nie som príliš zastanca takej tej komunikácie, že ako nám teraz politici ako pomôžu alebo nepomôžu. My sa každý musíme najskôr pozrieť do zrkadla a povedať si, čo môžeme my urobiť viac, ako sme urobili povedzme doteraz. A to sa vždy dá. Mm. A netreba čakať na niekoho ďalšieho. No a ak je to ruka v ruke samozrejme aj s nejakou rozumnou komunikáciou smerom na tie povedzme štátne orgány, ktoré vedia pomôcť, tak samozrejme je to fajn. Ja napríklad teraz vidím, už bez toho, čo sa stalo a verejnoprávna televízia podpísala veľkú zmluvu s hokejovou ligou, za vysielacie práva zaplatí rekordnú sumu. To znamená, že v tom vidím napríklad výborný spôsob podpory.
To už je dôsledok vlastne toho úspechu
na olympiáde. To nie je. To bolo podpísané ešte pred olympiádou, ale proste ten trh sa vyvíja tak. Máme dva nové športové kanály televízne. Takže samozrejme ten hlad po športovom kontente je obrovský a z toho samozrejme plynú aj takéto dobré situácie pre šport a pre hokej v tomto prípade. Takže ono, viem si predstaviť veľa vecí. Tam bolo veľmi dôležité, napríklad prednedávnom sme riešili novelizáciu zákona o športe v súvislosti s povinnosťou, predchádzajúcou povinnosťou športovcov v kolektívnych športoch byť zamestnancami, čo sa nám zdalo ako obrovské obmedzenie nejakej slobody a vlastného rozhodnutia, vlastne vyhodnotenia toho vzťahu, že či je teda zamestnanecký alebo teda obchodný. A to sa nám podarilo teda len prednedávnom spraviť. To bola tiež veľká podpora. Tam parlament vlastne za to zahlasoval a bol to boj. Teda niekoľko rokov sme na tom pracovali. Potom má samozrejme ešte...
Dobre, ale štadióny,
ale sú mnoho, ale štadiónov je viac, než bolo kedysi a hokejistov máme menej, ako bolo kedysi. No. Takže ja tuto, ako je to vždy fajn, keď sa štadióny stávajú, ale ja skôr vidím priestor na to, aby sa tie štadióny, ktoré máme, poriadne zrenovovali, aby sa táto prostredie kultúrne tam zabezpečilo a ono sa to priebežne deje, ale všetci by sme si isto želali, aby sa to dialo oveľa rýchlejšie, aktívnejšie. Takže ako ono, hovorím, tých hesiel, že a politici hento a politici toto, dá sa povedať, ale možno keď sa hovorím, bavíme a rozoberieme to nadrobne, tak v tých konkrétnostiach si myslím, že oveľa praktickejšie je napríklad, pokiaľ ide o štadióny, renovovať, zveľaďovať to kultúrne prostredie, no a potom samozrejme tej podpory mládeže nie je nikdy dosť a samozrejme smerovať k tomu a rozpočet do zákona o športe vlastne, ktorý rozdeľuje verejné financie medzi športové zväzy. Keď by sme videli, že sa výrazne navyšuje, tak je to dobrá správa samozrejme a nie len pre hokej alebo futbal alebo športy, ale je to dobrá správa pre Slovensko ako také, pretože ak nám deti športujú, tak to znamená, že budú zdravšie, že menej budeme peňazí míňať povedzme na lieky, na zdravotnú starostlivosť. A jedno s druhým nám vlastne nás posúva, dáva nám na jednej strane šetríme a na druhej strane sme zdravší. Ako je veľa tém, no asi to nie je úplne teraz na to priestor, ale len som chcel teda ako z tých hesiel sa dostať do konkrétnosti.
Rozumiem. Ten Göteborg vlastne spadal, keď to tak zjednoduším, do éry Juraja Širokého. V podstate to bola dlho dominantný človek v pozadí hokejového zväzu a boli to aj určite také pozičné boje medzi rôznymi skupinami, aj neskôr ten boj vlastne o vládnutie zväzu. Platí, že hokej je vlastne len zrkadlom politiky? Že kto tu vtedy vládol, ako to bolo, aké boli úspechy a neúspechy? Keď to veľmi zjednoduším a pozrieme si tie úspechy, spadajú do ér pravicových vlád. Ja viem, že to je veľká skratka, jasné.
Je to
a zároveň platí, že neúspechy boli počas vlád Smeru. Ja viem, akože je to asi pritiahnuté za vlasy. Ale...
Nemyslím si, že to súvisí, ale je fakt, že to tak je.
Tak to je.
No. Takže je to zaujímavé.
Ale tá éra ma skôr zaujíma.
Ja si... Ako keď bol Juraj Široký prezidentom zväzu, tak dá sa povedať, že on tam priniesol ako veľa pozitív.
To zase, napríklad?
Napríklad bol tam v rámci organizácie, tam bol jasný poriadok, ako tam ľudia, ktorí dostávali prácu si zoberme, že na poste generálneho manažera reprezentácie bol Peter Šťastný, na poste trénera bol Jano Fields na, povedzme, potom neskôr ako chalani mali výborné podmienky na fungovanie v rámci teda reprezentácií. Takže zase odliadnúc od jeho, povedzme, obchodných aktivít, tie nekomentujem, lebo v tom sa úplne nevyznám.
Čiže to neboli skôr také figové listy trošku na zalepenie očí verejnosti?
No ja keď vychádzam čisto iba z tých podmienok, ktoré boli v hokeji, tak on, jemu sa dá bez pochyby akože istý kredit akože dať. A hlavne hovorím, ani nie je to takou bezprostrednou prácou, to som až tak ako, ja neviem, ani som sa s ním až tak často napríklad nestretol, ale tí ľudia, ktorí boli pod ním, dokonca aj Igor Nemeček, ako robili veľmi dobrú robotu v rámci toho obdobia a tie výsledky aj boli. Takže škoda len, že sa to nevyužilo až tak, by som povedal, optimálne.
Tam som ako skôr mieril, že potom Göteborgu, že lenže, sa to prespalo lenže, obdobie.
Ale. Lenže tiež je fakt, že vtedy sme to zažili prvýkrát, áno. Odtedy už sme zažili takéto obdobie znova. V 2012 sme boli druhí v Helsinkách a už sme mali tú skúsenosť toho, čo bolo v 2002. A teraz máme už dvojnásobnú skúsenosť, takže akože ukazovať prstom. Radšej sa z toho poučme. To, čo sa urobilo dobre, tak si tiež uvedome a to, čo sa nenaplnilo. A teraz je presne ten moment, kedy by sa dalo s tým pohnúť, pretože evidentne aj verejnosť, čiže občania, voliči a na to pozitívne reagujú.
Bol tu aj taký experiment trénerský, bol tu tréner Hanlon, vlastne zahraničný tréner a odliadnúc od tých kritických hlasov, že máme tu cudzinca, že on ten experiment asi veľmi nevyšiel.
No, on nevyšiel, ale vďaka nemu sme sa poučili. Glenn Hanlon dostal vtedy prácu priniesť proste kanadskú mentalitu, kanadskú skúsenosť NHL medzi do prostredia slovenského hokeja. A jeho robota, ja som bol úplne toho súčasťou, absolútne, ja som bol jeho najbližší človek v rámci tímu, pretože som s ním pracoval predtým v KHL. Takže jeho robotu som poznal a ja som jeho veľký fanúšik, musím povedať. Ale na druhej strane sme sa vtedy poučili aj z toho, že Glenn Hanlon nemal také voľné ruky, ako napríklad teraz mal Craig Ramsey.
Mal dostatočnú autoritu?
On mal autoritu, avšak ja viem, a to je asi aj všeobecne sa to dá tušiť, on všetky rozhodnutia, ktoré robil, tak neboli celkom jeho rozhodnutia.
Ako?
Tam boli ľudia, ktorí do toho vstupovali, či už to z, povedzme, aj z týmu, od hráčov, či už to, povedzme, aj možno od Juraja Širokého. Viem si úplne predstaviť, spomenúť na situácie, kedy som toho bol svedkom. A fajn, ako vtedy sa robilo nejakým spôsobom proste to rozhodovanie. A dobre je, že sme sa z toho poučili a že už tí ďalší tréneri proste takúto situáciu nemuseli až tak často riešiť.
To hráči majú také slovo, že dokážu ovplyvniť rozhodnutia trénera v nejakej dôležitej miere?
Hráči majú veľké slovo, pretože hlavne na úrovni reprezentácií, kde nie si vlastne platený, ty tam ideš ako dobrovoľne, ideš v princípe niečo dávať, tak z tej pozície toho trénera alebo manažera sa veľmi ťažko keby rozkazuje. Tam musí byť nejaká dohoda a hlavne keď sme mali proste v tom období také osobnosti, aké sme mali, tak naozaj tí chalani akože mali svoje názory a s trénermi ich komunikovali. Jan Fields by o tom vedel veľa rozprávať.
To sa veľa hovorí, že tá vaša generácia, ktorú trénoval v reprezentácii Jan Fields, že on bol niekedy až trošku štatista, možno preháňam.
Nie, on bol veľmi múdry. On je mimoriadne inteligentný človek a má neskutočné čítanie a vnímanie ľudí. A on práve vedel, že kedy, a urobil to evidentne, aj tie výsledky to potvrdzujú, že on niekedy naozaj nevstupoval do toho tak výrazne, ale nie preto, že by nechcel, ale preto, že sa tak rozhodol, že áno, v tejto chvíli práve z toho dôvodu, ako som povedal, tí chalani proste mohli, zobrali si na seba tú zodpovednosť a niektoré tie rozhodnutia urobili. Dnes už to tak nefunguje, ale dnes je iný hokej. Takže bola doba, kedy proste veci fungovali inak. Dnes je doba úplne iná, už len keď sa pozrieš na tie zápasy, na ten hokej, ako sa hrá, aké je to živelné, ako je to mimoriadne rýchle. A dnes už nepočuješ slovné spojenie, ktoré zaznelo každý boží deň, ja už, mne už normálne takto stali hlasy dubkom, že začneme zo zabezpečenej obrany a pôjdeme do rýchlych protiútokov. To je proste...
Známe klišé.
To je hrozné, ako. Ale tak sa vtedy naozaj hralo a hralo sa tak z nejakej obavy. Nie preto, aby sa vyhralo, ale aby sa neprehralo. To je proste tak a ono to niekedy fungovalo a niekedy to nefungovalo, ale tak to vtedy bolo a dnes už sa tak nehrá, takže je to aj dobrá správa, povedzme, pre divákov, ktorí vidia oveľa aktívnejší hokej. Proste takéto vyčkávanie, to už hokej ani nevidíme.
Dnes máme znova zahraničného trénera Ramseyho. Z toho, čo hovoríš, sa mi zdá, že v porovnaní s Fieldsom aj s Hanlonom, že on je oveľa sebavedomejší, robí tie rozhodnutia asi viac na základe vlastných rozhodnutí, že mu už do toho až tak tí ľudia okolo nekecajú, že vyzerá byť pomerne taký suverénny tréner.
No, on, jeho robota má dve úrovne z môjho pohľadu, a tak ako som s chalami v kontakte, takže asi myslím, že to mám právo povedať. A on má vlastne dve úlohy. Jednu úlohu, ten svoj trénerský štáb, ktorý má, je tam veľa mladých, výborných trénerov, a ako je Jano Pardavi, je tam Robo Petrovický, je tam Andrej Podkonický, bol tam Vlado Orsák, Mišo Hanzuž a tak ďalej. Títo chalani proste získavajú z prvej ruky skúsenosti a budú po týchto niekoľkých sezónach bez pochyby pripravení prebrať reprezentáciu. Ja dúfam, že práve jeden z nich preberie tú reprezentáciu ako hlavný tréner, pretože tá kontinuita tým pádom Jasne. Bude zaručená a zase sa môžeme posunúť ďalej. No a potom je tam tá druhá úroveň, a to je tá komunikácia teda s tými hráčmi, ale aj veľmi originálny vzťah Mira Šatana / ako keby hlavného šéfa toho tímu, Ota Haščáka ako generálneho manažéra a vlastne celého toho scouting staffu, ktorý rozhoduje o tom, že ktorí napríklad hráči budú vybraní alebo ako sa poskladajú, povedzme, neviem, presilovky, oslabovky a tak ďalej a tak ďalej. A on má naozaj oproti tým predchádzajúcim trénerom oveľa, myslím, slobodnejšiu ako ruku, tú právomoc má veľkú a je rešpektovaný, takže...
No, má väčší manevrovací priestor.
Takže z tohto pohľadu o to viacej vlastne toho kreditu mu treba dať, ale naozaj ja musím počiarknúť aj to, že ten tím okolo neho, ktorý je poskladaný, to sú ako naozaj machry, ako tam Rasto Pavlikovský to spomenul, že o Otovi Haščákovi sa dostatočne nerozpráva, ale ten tam robí v rámci toho manažovania toho tímu a toho scoutingu, tej znalosti tých chalanov, hlavne tých mladých, ktorí má naskautovaných stovky zápasov. To je proste taký benefit pre reprezentáciu a potom, keď to takto zapadá dokopy, tak to funguje.
Kto nepozerá hokej pravidelne a možno reprezentáciu sleduje naozaj že raz za rok na tých majstrovstvách a možno len niektoré zápasy, tak to mohlo prekvapiť. Ten úspech, aj hra, štýl, akým sme hrali, ale tí, ktorí to sledujú pozornejšie, vedia, že to je výsledok 4-5 rokov, odkedy prišiel Ramsey a už na minulý rok proste na majstrovstvách už bolo vidno, že už iba ten krok bol vlastne k tomu úspechu. Možno trošku šťastia, že v čom je tá jeho pridaná hodnota, tá zmena v prístupe aj o porovnaní s minulosťou, myslím Ramseyho.
Ten základný rozdiel je v tom, že chalani a ten systém, ktorý sa hrá, ono sa to teraz akože o tom hovorí tak jednoducho, že moderný, ale je proste aktuálny, teraz sa tak hrá, tak vlastne je postavený na princípe, že tí hráči v každej chvíli presne vedia, čo majú urobiť. To znamená, že hráči, 5 hráčov na lade, reaguje na situáciu a nie na to rozhodnutie jednotlivého hráča. Aby som vysvetlil ten rozdiel. Za starých čias zo zabezpečenej obrany, rýchle protiútoky, sa povedzme hráč, súper získal puk v svojej tretine, všetci sa stiahli a teraz čakali, čo ten súper urobí a na základe toho reagovali. Teraz je vlastne ten systém postavený a to fungovanie celé na to, že predtým, než sa rozhodne ten súper niečo urobiť, naši už majú plán a realizujú proste kroky, ktoré ten manevrovací priestor pre toho súpera eliminujú.
Že byť o krok pred a nevyčkávať.
To je práve ono. No, takže toto je ten najpodstatnejšia zmena. Čo bolo zlé, bolo, keď sme aj napríklad videli v roku 2019 domáce majstrovstvá sveta, že herne to vyzeralo špicovo, ale boli sme neskutočne zraniteľní v hlavne špeciálnych situáciách, ako vo slabovkách. Tie presilky tiež neboli úplne najlepšie. A hlavne posledné minúty. My sme vždy dostávali góly v posledných minútach. To znamená, že či už
mečink... Takticky sme neboli asi vyzretí. Bolo
tam strašne ešte veľa chyb, takých zraniteľných. Ale bolo vidno, že už ten systém...
Ale tie chybičky rozhodujú o výsledku.
Bude fungovať. Lenže tam išlo o to, aby napriek tomu sa ďalej tomu dôverovalo, lebo každým rokom, potom sme videli v 20. roku, už bolo tých chyb na záver menej. A v 21. už samozrejme sa išlo do štvrťfinále. Takže to pokračovanie vlastne tej práce bolo teraz zužitkované na tej olympiáde a tým, že sme mali Švédov a Fínov ešte aj v skupine, čo keď som zbadal, hovorím, tak to je to už lepšie okolnosti už na úspech nebudú ako teraz.
Prečo?
Lebo som vedel, tak Fíni mali najlepšie mužstvo ako Fíni. Boli jasní víťazi z môjho pohľadu. Tisíckrát som to pred olympiádou povedal, že proste tých... Nevidím v ich mužstve, systéme, aj nadstavení slabinu, že by sa im nemalo... No, keby som mal staviť, tak sadím na Fínov.
Dobre, ale to bola skôr naša nevýhoda mať takýchto súperov.
Nie, to je dobré, lebo sme ich mali hneď v skupine a vedel som, že najbližšie
sa
s nimi stretneme
až v semifinále.
Až v semifinále.
Aha, chápam.
Takže toto bola vlastne tá dobrá správa, lebo si zober, že by sme Fínov chytili v štvrťfinále alebo ešte predtým, tak to bude oveľa ťažšie. Ako nehovorím, že možno, že by sa nám to zrovna podarilo, ale už tie predpoklady, hovorím, ten pavúk bol tak dobre pre nás nadstavený, že som si hovoril, že tak tuto už by toto mužstvo naozaj mohlo uspieť a teda som typoval štvrté miesto celý čas, ale nakoniec som sa našťastie pomýlil.
No ale od Švedov a Fínov sme v skupine dostali 10 gólov, takže to nevyzeralo moc optimisticky.
No ale s tým sa rátal, som presne hovoril, ako Fíni, Švédi, ako prehráme, potom vyhráme s Lotyšmi a vtedy začne ten turnaj. To sú akurát tie prvé tri zápasy, kedy si to chalani vyskúšajú, ešte aj proti ťažkým súperom, to znamená, že potom už pocitovo narazia na ľahšie.
Ale tiež to herne nevyzeralo zle, ale...
No, a ešte ti poviem takú zaujímavosť. S Finmi sme v 10. minúte vyhrávali 1-0 a akože ten náš výkon vyzeral veľmi dobre a ja som normálne, ako sme vyhrávali 1-0 a neviem, Fíni vtedy ešte aj nemali strelu na bránu, a keď som videl to, ako tí Fíni hrajú, tak som hovoril, toto hádam ani nemôže byť pravda, aby tí Fíni boli tak dobrí v momente, keď nemali ešte ani strelu a ešte aj prehrávali a tomu to bolo tak, to je...
Si čítal hru?
Do detailu zmáknuté, že až tak hovorím, tak toto by mal byť náš cieľ. Tuto by sme sa raz mali dostať ako v rámci tej organizácie. A napriek tomu, že teda ten Pardio, Jano Pardavi teda akože skritizoval ten výkon Finov v tom našom semifinálovom zápase, že bol príliš obranný, tak napriek tomu si myslím, že práve to, čo my robíme, sa každým dňom trošku viac a viac približujeme k tomu zmaknutému systému fínskemu.
Postupne sme naozaj išli cez tých Američanov a tak ďalej. Dostali sme sa vlastne až do boja o tretie miesto. Už s tým Američanmi samozrejme trošku šťastia, záver, vyrovnanie vlastne, hraj bez brankára. S tými Fínmi nám to trošku chýbalo, samozrejme zase to šťastie, ale už bolo vidno, že ideme veľmi jasne za tým cieľom, za tým úspechom, že je tam ten hlad vlastne. A potom prišiel ten zápas za to tretie miesto s tými istými Švédmi, s ktorými sme v skupine prehrali, myslím, 4-1. Mm. A úplne iný výkon. Akože my sme ich vlastne od začiatku takmer k ničomu nepustili, že dostávali sa len minimálne do nejakých šancí a naozaj, že to kto akože dlhodobo aj sleduje hokej a pozeral si najmä na tú poslednú tretinu, tak akože to bolo, že hokej úplne, že inej úrovne, že čo sa vlastne stalo, že sme to aj mentálne, aj v hlavách zvládli, aj udržali sme ten náskok, čo sa nám často stávalo aj v minulosti, že sa nám podlomili kolena a sme prehrávali v záveroch zápasov.
A dve veci boli veľmi rozdielne. Jedna vec, že my sme prehrali veľmi dobrý zápas s Finmi a Švédi prehrali, ale až tragicky s Rusmi.
Ešte neskoro večer.
A ešte aj neskoro večer. Mentalitu do toho zápasu to veľmi ako ovplyvnilo. My sme prakticky išli do toho zápasu, že dobre, prehrali sme, ako smútili sme, každý chcel ísť do finále, ale ako mali, tí chalani mali dobrý pocit z toho výkonu. Švédi si to nemohli povedať, takže tam už ten začiatok bol v niečom iný. A potom druhá vec, tí naši, proste ten... Ako budem to volať, že toto je fínska cesta. My hráme nechutný, ako nechutný hokej, proti ktorému by som nechcel hrať. to Slovensko, tí hráči sú v tvári toho súpera non-stop. A tí naši, bolo neuveriteľné, že po tom ťažkom programe, ktorý mali, ešte mali jeden zápas viacej ako Švédi odohratý, pretože vlastne nepostupovali z prvých miest, tak normálne fyzicky bolo vidno, že tí naši sú, majú o pol kroka, mali napred proste. A to vydržali až do konca zápasu. No a samozrejme, čo sa stalo? Rybár zavrel bránku, to znamená, že...
Tak to bol neuveriteľný kľud,
tá bránka. To bolo neskutočné. A tí Švédi vlastne od polky zápasu sa začali sami seba potápať. Oni začali byť... Pre nich už sa to začalo zdať márne normálne. No. Takže tam toľko vecí nám zapadlo a preto hovorím, už sme... Dali by sa niektoré úspechy, ktoré sme mali aj povedať, že niekedy to bolo aj trošku šťastie a trochu náhoda, tak toto náhoda nebola.
Ale zase dali sme šťastný gól, prvý Juraj Slavkovský, to je pravda. Ale zase v tých vyrovnaných zápasoch je to tak, veď nakoniec Česi, koľko dali takých šťastných gólov a koľkokrát boli kvôli tomu medailisti, že to je že až celá séria.
No veľa vecí musí zapadnúť naozaj dokopy, ale treba povedať, že ten šťastný gól sme aj zužitkovali. Akože to nebolo, že ako jeden gól malokedy ako rozhodne takýto zápas a tam sa ukázalo, že áno, rozhodne.
No, v podstate áno. Ale ono je to asi aj trošku nejakou mentalitou, keď sme to aj popisovali, že naozaj že v minulosti pár rokov dozadu, že sme aj vyhraté zápasy prehrávali, nezvládli sme to mentálne, zbytočné chyby, zbytočné vylúčenia. To tu zrazu nebolo. Že je v tomto tá generácia trošku iná, možno sebavedomejšia, možno takticky zrelšia, alebo to sú relatívne mladí hráči.
Aby sa tomu dalo rozumieť bežným fanúšikom, toto mužstvo a teda ten spôsob, ktorým sa vedie reprezentácia teraz, tak je postavené na tom, že chalani musia byť fyzicky a hlavne korčuliarsky zdatní, aby práve minimálne v tomto nasadení a v tej rýchlosti sme vedeli, ak nie prevýšiť, tak aspoň vyrovnať a konkurovať. Kedysi, v tých rokoch predtým, keď sa hral teda ten trošku iný hokej, tak sme mali skôr postavené mužstvo na skúsenostiach. My sme boli proste technicky a by som bol tak aj osobnostne, aj no, ako tí hokejisti sme boli takí akože oveľa vyspelejší a porážali sme vlastne súperov, ak sme ich porazili, tak to bolo skôr takou prefikanosťou. Teraz je to postavené nie na prefikanosti, ale na tej rýchlosti a na tom, že tých súperov im znechutíme každú jednu sekundu toho hokeja a využijeme tie príležitosti, ktoré máme. To je,
no s tým Švédmi to bolo vidno, že sa nedalo prejsť.
To je veľká zmena a ak tie baterky sa nevybijú a tí chalani naozaj vládzu, tak tá pravdepodobnosť toho úspechu je obrovská.
Veľa sa samozrejme hovorí o hviezde hlavnej Jurajovi Slavkovskom. Predpovedáš mu aj ty podobne ako iný nejakú hviezdnú kariéru? Alebo je možno niekto v tom týme, kto môže prekvapiť a môže byť v konečnom dôsledku aj úspešnejší?
Vieš čo, dobrá otázka. Ja som rozoberal týchto dvoch chalanov tak na káve s chalanmi.
Tým druhým je kto?
Ten Šimon Nemec. Šimon je... On teraz až tak nezasvietil. To jasne, Slavkovskému vyšlo všetko, čo sa chytil. Nastrieľal 7 gólov, čo je viac než za posledné asi 3 sezóny dokopy medzi mužmi, áno, aj keď dobre je mladý. Ale proste aj ako ten turnaj mu vyšiel. Ale napriek tomu ja by som počiarkoval stále toho Šimona Nemca a to z jedného dôvodu. Podľa mňa urobil trošku strategickú ako chybu, ak po tej úspešnej sezóne minulej a výborných majstrovstvách sveta neodišiel na sever. Myslím si, že by ho to v jeho veku posunulo ešte viac. Lebo ak ostal on v líge, tak ligu on už uhral. On už uhral ako 16-ročný, 15-ročný. Tam už som nevidel, že by tie zápasy ho tak tlačili, aby sa tak zlepšoval. Ale keby, povedzme, bol v tom priestore, v tom náročnejšom priestore, ako je Slavkovský, povedzme vo Fínsku alebo vo Švédsku, a ešte viac vo Fínsku ako vo Švédsku, tak si myslím, že by bol nútený každý deň ešte o nejakých 50% seba tlačiť viac vpred. A ono to možno, že aj teraz ešte tak akože bolo vidno, ale on má taký obrovský potenciál, že možno sa aj, možno to teraz nikto nečaká, ale Slavkovský bude samozrejme špicový, ale Šimon Nemec podľa môjho názoru o 5 rokov bude ešte väčšia hviezda ako Ďuro Slavkovský. Ja si to myslím teda.
Sme hovorili o tom, že ako si politici radi prisvojil úspech športovcov, zvlášť hokejistov v týchto dňoch. Veľa sa teraz diskutovalo, že či naozaj hokejisti ich odmietli sa s nimi stretnúť. Potom sa ukázalo, že to možno bola nejaká technická vec, že v čase, keď ich pozývali, tak bola bezpečnostná rada štátu a tak ďalej. Ty poznáš možno trošku to zákulisie. Bola tam taká mentalita, že ich odmietnú?
Vôbec neviem. Ja iba poznám tú informáciu, čo sa verejne teda rozpráva, ale nejak som sa na to nepýtal. A skôr by som, neviem, nechcem to nejak moc komentovať, lebo hlavne v súvislosti s tým, čo sa teraz deje na Ukrajine, tak myslím, že to ani nie je podstatné. Škoda tu míňať na to slova, ale ak sa teda opakuje, a neviem, či z úst chalanov, bronzových chalanov, asi ani tak nie, ale skôr z úst, povedzme, toho okolia, tých nás, mudrlantov, ktorí to komentujeme, tak často teda bádam tú retoriku, že no a tí politici a teraz sa chcú fotiť a tak. Politici všeobecne ako nie sú príliš populárni ľudia, áno, to je ako, takže to keď na nich teraz niekto ako keby ukazuje negatívne prstom, tak to je asi si už na to zvykli. Ale druhá vec je, že ak sa s nimi nebudeme rozprávať, ak nebude komunikácia na najvyššej úrovni proste výborná medzi vládou, povedzme aj celým parlamentom a povedzme športovou obcou, nebudem len ukazovať na hokej všeobecne, tak potom samozrejme veci sa budú pohybovať pomalšie. A ignorácia, povedzme zo strany športu, smerom k našej, či už to vláde, ale vôbec ako keby politickej scéne, je, to si sťažujeme potom vlastne tú komunikáciu, takže nemyslím si, že je to správne, akokoľvek teda hovorím, to je vždycky ťažká téma ako politika tak a nie
som veľký fan. Áno, zachytil som naozaj veľa hlasov negatívnych voči politikom, aj z tvojej generácie, naozaj, že to unisono zaznieva tento hlas, tak ty si to teraz trošku inak nasvietil. Čaká nás teda najbližší úspech až o 10 rokov, alebo si možno väčší optimista vzhľadom na to, čo teraz vidíš, aký je tam progres?
Ja som optimista z dvoch dôvodov, aj takých praktických. Dobre, máme teraz majstrov sveta v máji, o 3 mesiace. To mužstvo, ktoré bolo na olympiáde, a teda sme sa tu zhodli, že to nebola náhoda, čo sa im podarilo.
Môže vyhrať?
Tak bude plus minus také isté, pretože to mladúčke mužstvo, oni ešte aj o 5 rokov od dnes bude plus minus to mužstvo rovnaké. Tam naozaj veľmi málo hráčov sa zmení, pretože oni budú už teraz iba rásť. Takže to je dôvod, prečo by sme mali mať očakávania naozaj veľmi veľké. A druhý dôvod je, že máme v auguste ešte stále majstrovstvá sveta do 20 rokov, ktoré sa budú opakovať pravdepodobne. Tak znie teda nejaká komunikačná verzia.
Tiež
a tam máme
hrať.
Týchto chalánov, oni tam ešte môžu hrať, čo môže byť naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé a pekná príležitosť opäť na nejaký úspech. Lebo ak by sa nám podarilo získať, povedzme, medailu, počas týchto majstrovstiev sveta do 20 rokov, to není sranda, to je vážna vec, to je naozaj, to by bolo skvelé.
Toto sa inak často aj lepšie pozrie, lebo je to menej prešpekulované. Tí chalani hrajú trošku pravdu. Inak, tí 18 ročne.
Je to také naivnejšie trošku a vybláznenejšie.
Dravejšie, útočnejšie, menej sa taktizuje.
Áno, áno.
Keď už si spomenul tú Ukrajinu, práve v deň, keď nahrávame tento rozhovor, Rusko napadlo Ukrajinu, ty si samozrejme aj hrával aj proti ruskej reprezentácii a tak ďalej. Neviem, do aké miery ste komunikovali s tými hráčmi, aká je tá mentalita, ako to oni vnímajú. Skús sa na to pozrieť možno z takého širšieho pohľadu, aj možno aj čisto cez tú svoju hokejovú skúsenosť.
Viem ti k tomu povedať len toľko, akože z pohľadu naozaj toho hokejistu, alebo teda však hrával som 3 sezóny v Dynamo Minsk, takže tá téma, povedzme, aj trošku politická, tam bolo ju tam cítiť. Bolo ju tam cítiť. V tieto krajiny sú veľmi výrazne, som povedal, taký ako veľmi hrdí. Oni sú hrdí na svoju krajinu, či už to Rusi, alebo Bielorusi, alebo teda Ukrajinci. Takže o to si myslím, že je tá téma, ak nie je najvážnejšia, aká môže byť, tak toto ešte počiarkuje ešte viac. Takže z tohto pohľadu ja som teda zhrozený. A možno ešte aj mám o jeden dôvod naviac, lebo naozaj poznám tých ľudí, ako fungujú, ako každé, tak 3 roky som tam žil s nimi, takže jasné. No a potom je ešte jedna vec, čo je trošku škoda, čo možno, ale všeobecne sa s tým stretávam, čo možno nepomáha tej situácii, to je rozdeľovať všetko na čierne a biele. No,
čo to znamená?
To znamená, že jasné, ja teraz nechcem hovoriť, že ja neviem, nejak obhajovať Rusko, alebo neobhajovať Rusko, alebo obhajovať, povedzme, NATO. Ale nič nie je čierne a nič nie je biele. Ako isto, jednoducho povedané, táto situácia je dôsledkom nie jednej chyby, ktorú niekto niekedy spravil, ale aj dôsledkom mnohých chyb, ktoré sme asi všetci spravili. A akokoľvek tá...
Dobre, ale asi platí, že agresor
je
Rusko a nie NATO.
Tá agresia je katastrofálna a absolútne jediný, kto je za to zodpovedný, je Rusko, akože samozrejme.
Ale to myslíš, ale preto, rokov, nejaké
priebehu, áno, áno. A my máme tú tendenciu, ako keby veľmi často pomenovávať veci. A toto je dobro, a toto je zlo, a toto... Ono tak ako hovorím,
a tuto
vlastne sa dostanem len späť k tomu, k tej komunikácii toho športu a tých politikov, tak šport je dobro a politici sú zlo, áno? A nič medzi tým, ako, a pritom my vieme, že to tak celkom nie je, a teraz sme tu pred chvíľkou povedali, že pred dobro veci, aby sa veci vyriešili, aby sa posunuli, tak tá komunikácia proste musí byť čo najlepšia a rozdeľovanie na čierne a biele tú komunikáciu proste nezlepšuje.
Čo možno spravil Západ chybu?
Joj, komunikácii. Ja sa tomu nerozumiem, takže ja nechcem hovoriť, že kto urobil čo chybu, tu je jasné. Ako
len si myslíš, že lepšia komunikácia by možno predišla?
Áno, len to rozdeľovanie na čierne a biele sa mi zdá ako dlhodobo, že to nepomáha veci. A ja stále dúfam, že sa nájde to diplomatické riešenie, však áno, tie sankcie si myslím, že sú tak vážne, tak závažné, že to musí byť akože silná, veľmi silná odpoveď a nedaj Boh, že bude treba, ja neviem, ešte nejako inak zasahovať.
Otázka je, či nechcem... Putin nahrá vabang a či už mu to na ne všetko
no,
jedno.
No, to je fakt, ako to už, ja už fakt teda to, ne, nedovolím si to
totálna
komentovať.
Totálna vojna do totálneho zničenia.
Nedovolím si to komentovať, ale teda je to strašné. No. A hovorím o to, že som zažil, býval som, hovorím v tom Bielorusku. Fú, to je katastrofa, to je katastrofa.
No tak dúfajme, že sa to časom upokojí, aj keď teda v týchto dňoch asi nezme veľkí optimisti. Na záver rubrika hosť kladie tri otázky moderátorovi. Ano. Nech sa páči.
No dobre, ako si tipoval ty pred olympiádou, že ako skončím? Bol si ten optimistický alebo ten pesimistický fanušik?
No vzhľadom na to, že tá príprava bola aká bola, ja som si tak hovoril, že bude asi úspechom, keď sa dostaneme do štvrťfinále a všetko nad to je samozrejme už navyše, čiže ale... Nepredpokladal som, že to bude až tak ďaleko. Hoci som videl ten vývoj a vedel som, ako tí hráči hrajú aj na tých majstrovstvách, ale stále sa mi zdalo, že nám bude ešte možno chýbať nejaký ten krok. Ale už potom od toho zápasu, ja neviem, s Nemcami, Američania, tam už som začal veriť a už som si hovoril, že toto bude medaila. Akože to už som tak typoval. No.
Dobre, potom isto sa ťa opýtam, ako sa pripravoval na túto debatu.
Čo neuveríš, ale bolo to, že pomerne krátke. To by som asi nemal hovoriť, ale asi je to trochu aj preto, že hokej, všetci sme na Slovensku odborníci na hokej, takže si hovoríme, že na čo sa pripravovať, lebo však tomu všetci rozumieme, že v športu a politike. Ale tak robil som si samozrejme nejaké odrážky a veľa si aj pamätám tým, že som z tej generácie, ktorá zažila tie vaše úspechy, s tým, že sledujem aj politiku, pamätám si trošku tú širokú éru, tak a samozrejme to, čo sa aj teraz deje okolo Ramseyho, veľa o tom čítam, čiže tá príprava bola trošku jednoduchšia možno ako pri iných hostiach.
A ešte vieš, čo sa ťa spýtam? Dobre, my sme teraz vlastne na pôde takej všeobecnej platformy, a tak sme zabrdli do tej politiky. Koho si volil?
Čo, akože, to by som nemal hovoriť, lebo keď to poviem, tak mi povedia, že som zaujatý voči niekomu, že niekomu nahrávam a tak ďalej.
Aj niekto
ako môžem povedať, že to bola jedna zo strán súčasnej koalície a tým by som to uzavrel. Dobre. A ty si koho volil?
Ja, vieš čo, ja som volil, ja tým, že som ako veľmi, veľmi vyhranený, taký by som bol, ako v americkom princípe som republikán, takže z tohto pohľadu som volil Sasku, no to pre mňa to bolo ako taký najlogickejšie riešenie.
Volil by si ho znova?
No, to je otázka, ako musel by som sa nad tým zamyslieť. Momentálne nejakého úplného favorita, akože nemám.
Tá pandémia odkryla veľa tvári a kariet, že?
No, je to veľmi zaujímavé to akože sledovať, ale hovorím, no, uvidíme, ako to pôjde ďalej.
Ďakujem za rozhovor.
No, všetko dobré.
Čau.